Citim în această dimineață din Cartea Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 26. Evrei, capitolul 10, de la versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, în mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său, vă rog să vă spun. Așa cum am spus și cu altă ocazie, există patru avertismente majore în epistola către evrei. Primul l-am citit la capitolul 2. Un avertisment împotriva alunecării de la Evanghelie. Al doilea avertisment l-am citit în capitolul 3 din Cartea Evrei, unde autorul îi îndeamnă pe cititori să nu se îndepărteze de Dumnezeu având o inimă necredincioasă. Un alt avertisment, al treilea, care e asemănător, apare în capitolul 6, unde citim despre consecințele cumplite ale apostaziei. Iar acum, în capitolul 10, întâlnim cel de-al patrulea avertisment. Și toate aceste îndemnuri ne îndreaptă atenția spre același lucru. În ele vedem preocuparea prezentă, de altfel, în întreaga epistolă, ca evreii creștini, cei care au auzit și care au acceptat Evanghelia lui Iisus Hristos, să nu se îndepărteze de Hristos prin necredință. Cei care îl resping în mod deliberat pe Hristos au parte, am citit la versetul 27, de o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Pasajul din această dimineață prezintă o învățătură negată de foarte mulți contemporani, chiar și de unii care se numesc evanghelici. Și această învățătură are de-a face cu realitatea păcatului, și are de-a face de asemenea și cu natura iadului. Realitatea iadului și natura iadului. Nu-i vorba aici doar de faptul că generațiilor de astăzi nu le place ideea, nici cum nu se acomodează cu ideea despre iad, ci cu faptul că pur și simplu nu o acceptă, o resping întru totul, fără posibilitate de negociere, să zicem așa. Trăim într-o vreme umanistă. Gândim doar binele, doar în termeni omenești. Gândim binele doar în termeni omenești și în conformitate cu acest mod de gândire, ceea ce este bine pentru un grup mai mare de oameni, înseamnă că este bine pentru întreaga omenire. Cei care cred în acest fel, pe baza propriei lor autorități, bineînțeles că vor respinge existența iazului de foc, a iadului, despre care Sfânta Scriptură de altfel vorbește cât se poate de clar. Un mare teolog contemporan cu noi, profesorul D.A. Carson, a scris o carte pe această temă, din păcate nu este tradusă în limba română, și el a cules și a analizat numeroase încercări de a minimaliza iadul sau de a mai coborî puțin temperatura pedepsei eterne din focul veșnic al lui Dumnezeu. Mai întâi, sunt aceia care resping cu totul ideea judecății. Fiindcă, spun ei, această idee a judecății, a unui Dumnezeu care judecă și aruncă pe cei judecați în focul veșnic, în iad, această idee, spun ei, este nedemnă de un Dumnezeu plin de dragoste. Cum adică un Dumnezeu plin de dragoste, Ioan 3:16, Dumnezeu este dragoste și așa mai departe, să te poți gândi la acest Dumnezeu ca la un Dumnezeu fioros, care îl ia pe unul și îl aruncă drept în cazanul cu smoală. Sigur, folosesc o figură de vorbire. Nu, lucrurile astea două nu vorbesc unul cu altul. Și un teolog liberal baptist, Clark Pinnock, este foarte înflăcărat în argumentarea unei astfel de poziții și am să citez din ce a scris el. Și spune în felul următor. Consider conceptul iadului, adică un chin fără sfârșit pentru trup și minte, o doctrină periculoasă, o enormitate morală și teologică, o veche doctrină tradițională care trebuie schimbată. Această doctrină a pedepsei veșnice face din Dumnezeu un monstru însetat de sânge care menține un Auschwitz permanent pentru victimele sale, cărora nici măcar nu le permite să moară. Am încheiat citatul. Omul acesta a crescut într-o biserică baptistă. Și și-a pus amprenta puternică asupra teologiei baptiste din secolul trecut. Clark Pinnock se numește. Alții, cărora le-a fost imposibil să dea la o parte datele biblice, așa cum a făcut acest Clark Pinnock, aceștia alții sunt atrași de ideea distrugerii totale care este opusă pedepsei veșnice. Oamenii aceștia care nu pot da la o parte evidențele biblice care vorbesc despre realitatea iadului, sunt atrași însă de ideea anihilării, de ideea distrugerii totale care este opusă unei pedepse veșnice. Oamenii aceștia se numesc anihilaționiști, care cred în doctrina anihilării. Ei sunt de acord că Dumnezeu, da, îi va pedepsi pe cei răi. Da, Dumnezeu îi va pedepsi pe cei răi. Dar, vin ei și spun, nu veșnic. Îi va pedepsi, dar nu veșnic. Nu cu o pedeapsă veșnică, ci prin anihilare. Cei răi, spun acești anihilaționiști, nu vor suferi permanent în iad, ci pur și simplu, la un moment dat, vor înceta să mai existe. Acești oameni, anihilaționiștii, arată spre imaginea focului, spunând că focul veșnic nu doar chinuie, ci focul veșnic și consumă. Nu doar chinuie, ci și consumă. Și ceea ce este ars este distrus, nu-i așa? Este mistuit, ca să folosim cuvintele din traducerea Cornilescu. Iar această idee de distrugere, de mistuire, este o temă biblică majoră. O găsim în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 19, la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 3, în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 7. Și probabil că reprezentantul cel mai cunoscut al acestui punct de vedere, cunoscut în România, dar nu numai, este celebrul John Stott, care nu de mult a trecut la Domnul, care, într-o lucrare nepublicată, într-adevăr, a scris în felul următor. Găsesc acest concept al pedepsei veșnice în iad intolerabil și nu înțeleg cum pot oamenii să trăiască cu el fără să se distrugă din punct de vedere emoțional și sentimental. Am încheiat citatul. Sigur că în fața unor nume de o astfel de celebritate, de o astfel de greutate intelectuală și academică, cum este John Stott, cum este Clark Pinnock, și mai sunt și alții care sunt în spatele lor, de un calibru absolut redutabil, ce pot eu să vin să spun vis-a-vis despre aceste lucruri, un biet păstor din România, dintr-o biserică mică? Așa că am să mă ascund, am să fac o fentă acum, și am să mă ascund după ce spune Scriptura. Și am să pun întrebarea esențială, probabil, și cea mai bună, care este următoarea. Ce spune Biblia despre iad? Ce spune Biblia despre iad? Evrei, capitolul 10, la versetul 26 la versetul 31 este de mare, mare ajutor vis-a-vis de acest subiect. Mai întâi, descoperim afirmații foarte clare despre judecata lui Dumnezeu. Poate că nu ne place ideea unui Dumnezeu care judecă. A judeca înseamnă a despărți lucrurile. A pune oile la oi, caprele la capre, lucrurile albe la lucruri albe, lucrurile negre la lucruri negre. A face despărțire. Și poate că multora dintre noi nu ne place ideea aceasta unui Dumnezeu care judecă. Preferăm, evident, un Dumnezeu care doar iubește, care doar ne mângâie pe cap, care ne curăță de scame și care întotdeauna are numai cuvinte potrivite, iubitoare, drăgostoase vis-a-vis de noi. Însă, Sfânta Scriptură, în versetul 30, din Evrei, capitolul 10, declară cu tărie în felul următor. A mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Iar versetul 27 spune că cine îl respinge pe Dumnezeu în mod deliberat, are parte doar de o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Asta nu este o problemă teologică care marii teologi ai secolelor trecute au descoperit-o, ci este o problemă cu care, o întrebare cu care fiecare creștin se confruntă, și anume, cum să împăcăm ideea mâniei divine a lui Dumnezeu cu Dumnezeul cel plin de dragoste față de noi? Cum punem la oaltă aceste două lucruri? Răspunsul este următorul. Mânia lui Dumnezeu nu se opune, nu este în opoziție cu dragostea lui Dumnezeu. Cele două sunt inseparabile. Două fețe ale aceleiași monede. Dumnezeu are aceeași atitudine față de păcat pe care o mamă o are față de boală, o boală fatală care amenință casa ei. Și marele teolog J.I. Packer, care are o carte pe care vă invit să o citiți, are o carte în tradusă în limba română, Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, apărut în 1993 la Logos, la Cluj. Marele teolog J.I. Packer ne oferă o explicație bună și mi-am permis să citez din cartea lui, unde spune în felul următor. Mânia lui Dumnezeu în Biblie nu este niciodată capricioasă. Nu este indulgentă față de sine, iritabilă și lipsită de noblețe morală, cum este adesea furia omenească, ci este o reacție justă și necesară față de răul moral obiectiv. Dumnezeu este mânios doar când mânia este îndreptățită. Ar fi un Dumnezeu care nu reacționează împotriva răului din lumea sa, un Dumnezeu perfect din punct de vedere moral? Întreabă Packer. Cu siguranță că nu, răspunde tot el. Însă Biblia are în vedere tocmai această reacție de împotrivire față de rău, care este o componentă necesară a perfecțiunii morale când vorbește de mânia lui Dumnezeu. Aceasta este o mânie justificată, reacția corectă a perfecțiunii morale a Creatorului față de depravarea morală a creaturii. Deci, mânia lui Dumnezeu este departe de a fi moral discutabilă, ceea ce ar avea un caracter moral îndoielnic ar fi ca el să nu-și arate mânia în felul acesta. Am încheiat citatul. Adică, este normal, spune Packer, ca Dumnezeul cel Sfânt să urască păcatul și ar fi anormal, contrar naturii lui Dumnezeu, ca un astfel de Dumnezeu Sfânt să nu aibă o reacție dură împotriva păcatului. Dar de fapt, cei care se opun ideii de judecată și de mânia lui Dumnezeu, se opun în esență însăși ideii de Dumnezeu. Problema nu este cum își exercită El, Dumnezeu, suveranitatea, ci problema fundamentală a oamenilor păcătoși este însăși suveranitatea lui Dumnezeu. Nu ne place, nu ne convine, nu vrem ca cineva, altcineva decât noi, evident, să fie peste noi. Să fie suveran. Să spună ce se întâmplă cu adevărat în această lume. Nu ne place această idee. Dacă Dumnezeu este suveran, dacă El este responsabil de aranjarea tuturor lucrurilor, atunci, dragii mei, nu poate să fie un Dumnezeu al dragostei fără să fie și un Dumnezeu al mâniei. Nu poate fi un Dumnezeu bun fără ca să fie și un Dumnezeu drept în pedepsirea păcatului. Aceste două lucruri merg mână în mână. Sunt inseparabile. Sunt două fețe ale aceleiași monede. Și această dilemă sau aceste întrebări explică de ce mulți, foarte mulți evanghelici în ultimii 20 de ani, 30 de ani, sunt atrași de această idee a anihilaționismului. Adică nu pot accepta perspectiva biblică despre Dumnezeu, fără să accepte ideea mâniei divine, dar în același timp nu pot suporta nici ideea pedepsei veșnice. Da, Dumnezeu este drept. Ok, scrie în Biblie, nu poți să dai la o parte chestiunea asta. Dar mai scrie și că El e plin de dragoste. Și atunci cum să împăcăm lucrurile astea? Și de aceea îmbrățișează foarte mulți această idee a anihilării. Și atunci vin și își susțin poziția cu afirmații biblice scoase din context și care conțin câteva cuvinte esențiale printre care cuvântul acesta a consuma sau a pierde. De exemplu, am să vă dau doar un exemplu. Matei capitolul 10 cu versetul 28. Acolo Domnul Iisus Hristos spune în felul următor. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. John Stott comentează în felul următor. Dacă a omorâ înseamnă a lipsi trupul de viață, iadul pare să fie o lipsire de viață atât fizică cât și de viață spirituală, ceea ce înseamnă, raționează el, dispariția ființei. Ar fi ciudat, continuă el și spune, ca oamenii care suferă acolo în iad să nu fie distruși, să nu fie anihilați. Observați? Inteligența acestui om a făcut multe, foarte multe victime în lumea evanghelică. Argumentele sunt absolut redutabile. Acesta, care l-am spus mai înainte, pare să fie un argument convingător, unul extrem de atractiv, dacă n-ar fi eliminat sau anihilat, ca să folosesc un cuvânt din povestea asta, de niște afirmații directe și clare, zic eu, ale Sfintei Scripturi. În Matei capitolul 18, cu versetul 8, de exemplu, Domnul Iisus vorbește acolo despre pericolul de a fi aruncat în focul cel veșnic. Focul cel veșnic. Domnul Iisus Hristos vorbește despre pericolul de a fi aruncat în focul cel veșnic. Focul iadului nu anihilează, dragii mei, ci este veșnic. Este veșnic. La Marcu, capitolul 9, Evanghelia după Marcu, capitolul 9, cu versetul 48, Domnul Iisus vorbește din nou despre iad. Și acolo îl descrie ca fiind un loc, citez, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și focul nu se stinge. În Apocalipsa, capitolul 20, scena Marii Judecăți ne oferă câteva clarificări vis-a-vis de această doctrină a iadului. În versetul 9 citim că focul va coborâ din cer ca să mistuie pe vrăjmașii poporului lui Dumnezeu. Și imediat cei care adoptă această teorie anihilaționistă zic, vezi, uite-l, mistuie! Va mistui, va anihila pe toți vrăjmașii lui Dumnezeu. Însă versetul 10 din același capitol continuă, spunând în felul următor. Și diavolul, care înșela, a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Adică focul nu se va opri. Niciodată. Poate că unii vor zice, stai, acolo e vorba de diavol. Acolo e vorba de diavol și nu e vorba de oameni. Da, Dumnezeu poate va arunca pe diavol în focul iadului și va fi veșnic pentru el, dar nu și pe oameni. Însă aș vrea să vă aduc aminte că și diavolul este una dintre creaturile lui Dumnezeu. Una de seamă. Una de seamă. Și dacă un Dumnezeu iubitor poate trimite pe diavol în suferință veșnică, atunci este capabil același Dumnezeu iubitor să facă exact la fel cu orice ființă umană care neagă supremația și suveranitatea lui. Scena din Apocalipsa, capitolul 20, însă nu se oprește la diavol. Pentru că de la versetul 11 până la versetul 15, vedem cum întreaga omenire este adusă în scenă și citim în felul următor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 până la versetul 15. Același sau acesta este același iaz de foc și pucioasă unde va fi aruncat și diavolul pentru veci de veci. Așadar, Biblia, Sfânta Scriptură, descrie judecata și iadul nu ca pe o anihilare, nu doar ca pe o distrugere, ci ca pe o pedeapsă veșnică și ca un loc de chin veșnic pentru toți dușmanii lui Dumnezeu. Pe acest fundal, în acest context, înțelegem mult mai bine urgența cu care autorul epistolei către evrei se adresează comunității creștine din primul secol. Pe fundalul acesta al realității cumplite, teribile, a iadului, a pedepsei veșnice, a focului veșnic al lui Dumnezeu, vedem sau înțelegem mai bine ce scrie autorul epistolei către evrei în versetul 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui fiu. Grozav. O veșnicie de foc și pucioasă. De chin, trupesc și sufletesc, veșnic. Pasajul din această dimineață nu face doar o afirmație generală cu privire la păcat și la pedeapsa acestuia, ci este, zic eu, mai degrabă un avertisment pentru evreii. Un avertisment specific, particular, pentru evreii care credeau în Iisus Hristos. Preocuparea autorului este aceeași din celelalte îndemnuri, și anume ca acești creștini evrei să nu întoarcă spatele lui Dumnezeu respingând Evanghelia. Exista o presiune formidabilă, exista o presiune enormă ca evreii creștini din primul secol să se lepede de Hristos, de creștinism. Treceau prin ispite, treceau prin persecuții, așa cum și noi astăzi suntem ispitiți să ne lepădăm de Hristos, din pricina opoziției lumii din jurul nostru, din pricina firii noastre pământești și din pricina diavolului care ne atacă. De aceea, autorul epistolei avertizează în felul următor, căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. Și este important, în acest moment, să înțelegem despre ce anume vorbește autorul. Și este important să înțelegem despre ce nu vorbește autorul. El vorbește aici celor care păcătuiesc cu voia. Este vorba despre deosebirea făcută în Vechiul Testament între păcatele cu intenție și cele fără de intenție. Moise a vorbit despre ele, de exemplu, în Numeri, capitolul 15, versetul 30, a spus în felul următor. Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Sau în alte traduceri, fie GBV, fie noua traducere în limba română, păcatul cu voia apare sub forma expresiei dacă cineva păcătuiește cu mâna ridicată sau în mod deliberat, sfidător la adresa lui Dumnezeu. La Evrei, capitolul 10, cu versetul 26, cuvântul cheie în limba greacă este hekousios, care apare doar de două ori în Noul Testament, aici, în Evrei 10 cu 26, și la 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 2, și care înseamnă fără forțare. Fără forțare. În alte scrieri grecești, forma substantivală sau substantivul este folosit pentru cei care lucrează ca și voluntari. Adică cei care păcătuiesc în mod voluntar, fără să fie forțați. Aceste versete, dragii mei, nu descriu pe cei credincioși care se luptă cu păcatul, ci se referă la aceia care resping în mod deliberat autoritatea lui Dumnezeu de a le spune ce să facă și care continuă în mod flagrant în păcat. Repet. Aceste versete nu descriu pe cei credincioși care se luptă cu păcatul, ci se referă la cei care resping în mod deliberat autoritatea lui Dumnezeu de a le spune ce să facă și care continuă în mod flagrant în păcat. Proverbele, cartea Proverbele, au în minte un astfel de om atunci când vorbesc despre, la Proverbe capitolul 2 de la versetul 13, despre cei care părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Este clar, spun eu, că autorul epistolei către evrei are în minte apostazia. El vorbește aici despre oameni care au primit cunoștința adevărului. Oamenii aceștia știu foarte bine ce a făcut Dumnezeu. Oamenii aceștia știu foarte bine ce a făcut Dumnezeu în Hristos. Doctrinele creștine nu sunt necunoscute pentru ei. Sunt mai mult decât cunoscute. Poate unii dintre ei au crescut cu ele în biserică. Le cunosc foarte, foarte bine. Și dacă știind toate aceste lucruri, cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru ei, ce a făcut Dumnezeu în Hristos pentru mântuirea acestei lumi, dacă știind toate aceste lucruri, ei totuși au o atitudine de respingere, de păcătuire continuă, atunci, zice, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcatele lor. Astfel de oameni au respins jertfa lui Hristos și nu mai există o altă jertfă pentru ei. Cunoaștem numeroase exemple de oameni care chiar crescuți în biserică, de mici, poate chiar născuți în biserică, au căzut în păcate mari și grele de tot. Și nu un an, nu doi, nu cinci, ci zeci de ani. Unii, cum spun, au persistat în astfel de păcate ani și ani de zile. Însă niciodată n-au putut nega cu mâna ridicată pe Dumnezeu și pe Hristos. Însă niciodată n-au spus, nu mai cred în Dumnezeu, nu mai cred în Hristos, nu mă interesează jertfa Lui, nu mă interesează crucea Lui Hristos, nu mă interesează nimic din doctrinele creștine. Niciodată n-au putut să spună lucrul acesta, măcar că au fost afundați până în gât, în cele mai cumplite păcate. N-au putut să-și îl scoată pe Hristos din mintea lor. Mulți, mulți, mulți ani. N-au putut nega că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce și pentru păcatele lor. Da, astfel de oameni au căzut cumplit. Da, astfel de oameni au căzut din greu. Da, astfel de oameni au făcut un pas lateral de la Evanghelie. Dar n-au apostat. Atenție. Dar n-au apostat. Și mulți dintre ei, așa după cum știm mulți dintre noi, prin harul lui Dumnezeu, peste ani și ani de zile, au revenit la credința lor autentică în Iisus Hristos și au revenit în biserică. Unii chiar ca să-și trăiască ultimii ani de viață în biserică, slujindu-L pe Dumnezeu și fiind o mărturie extraordinară a lucrării lui Dumnezeu în viața lor. Însă, din păcate, trebuie să spun și partea asta, nu cu toți se întâmplă în același fel. Nu toți au harul din partea lui Dumnezeu să se întoarcă. Există apostați, adică nu creștini reali care au căzut, ci doar creștini nominali, creștini cu numele, creștini declarați, care n-au fost mântuiți și arată acest lucru în mod clar prin respingerea lor consecventă a credinței creștine, a lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și după cum spune foarte clar la Evrei, capitolul 10, cu versetul 29, există un anumit tip de persoane care înțeleg perfect din punct de vedere intelectual învățătura creștină, care cunosc și înțeleg totul, absolut totul despre Iisus Hristos, dar care, din păcate, calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, pângăresc sângele legământului cu care a fost sfințit și bagiocoresc pe Duhul Harului. Evrei 10 cu 29. Un astfel de răzvrătit, un astfel de apostat, merită pedeapsa veșnică în iad și, de fapt, este încredințat sorții prin respingerea singurei jertfe ispășitoare. Oamenii care respingeau legea lui Moise, am citit în Evrei, capitolul 10, mureau fără îndurare, spune versetul 28. Ce va fi atunci cu cei care resping harul lui Dumnezeu? Ce va fi? Și răspunde tot autorul epistolei către evrei. Doar judecata și focul veșnic al lui Dumnezeu. Este singurul lucru care mai rămâne pentru aceștia. Exprimarea aceasta din Evrei, capitolul 10, cu versetul 29, spune foarte clar că nu vorbim despre credincioșii care se luptă cu păcatul. Iar această afirmație despre apostazie implică o respingere deliberată și flagrantă a trei lucruri importante. Primul. În primul rând, respingerea persoanei lui Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Zice, calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl resping este lucrarea mântuitoare a lui Hristos de la cruce. Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit. Și în al treilea rând, resping pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a adus Evanghelia aproape de ei. Zice, va batjocori Duhul Harului. Iar acest ultim lucru leagă afirmația din Evrei 10 cu 29, din cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 12, cu versetul 32, unde citim în felul următor. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Amintiți-vă că acest episod a provocat furia fariseilor și remarca ulterioară a lor, prin care îl acuzau pe Domnul Iisus Hristos că vine de la cer rău, fiindcă vezi, Doamne, a scos afară demonii. Iar Evrei, capitolul 10, cu versetul 29, spune clar că păcatul în discuție, păcatul cu voia, cu mâna ridicată, este o respingere intenționată a Evangheliei de către acești oameni și care sunt ca și acești farisei. Văd, aud, înțeleg, știu totul. N-ai ce să le mai spui. Și în ciuda faptului că știu totul, resping învățătura lui Hristos. Despre astfel de oameni e vorba în Evrei 10 cu 29. Să ne amintim de cuvintele liberalului Clark Pinnock, care a etichetat învățătura despre judecata eternă ca fiind o insultă împotriva moralității. O insultă împotriva moralității. Însă, dragii mei, nu este o insultă ca cei apostați să fie condamnați. Insulta are de-a face cu Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său în această lume. El a venit în iezlea Betleemului nu ca să judece, ci a venit ca să mântuiască. Chiar dacă noi eram vinovați, amintiți-vă de cuvintele Apostolului Pavel, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a venit în această lume. Pe când eram noi încă păcătoși? A venit ca să ne mântuiască. Despre un astfel de Dumnezeu vorbim, dragii mei. Dumnezeu care, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar acest verset din Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, vorbește cât se poate de clar și limpede despre dragostea extraordinară a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu trebuie să judece pe cei păcătoși, nu-i o insultă, dragii mei. Insulta este ca omul care a primit acest dar de la Dumnezeu, darul Fiului Său, pe Emanuel, cel născut în Ieslea Betleemului, n-ar trebui să-L disprețuiască pe acest Emanuel, ci să-L primească în inimă. N-ar trebui să calce în picioare numele Fiului lui Dumnezeu. N-ar trebui să trateze ca pe ceva neînsemnat sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos care a curs la cruce. N-ar trebui să insulte pe Duhul Harului, Duhul Sfânt, care ne-a apropiat Evanghelia de urechile, de mintea și de inima fiecăruia dintre noi. Astea sunt adevăratele insulte la adresa lui Dumnezeu. Nu faptul că El judecă pe cei păcătoși. Asta este insulta reală, afirmată în Biblie, prin faptul că lumea, după ce citește Ioan 3 cu 16, ar trebui să ajungă și la Ioan 3 cu versetul 18, unde citim în felul următor. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. După Ioan 3 cu 16 vine și Ioan 3 cu 18, care e un verset foarte clar despre judecata lui Dumnezeu. De aceea, Tozer, celebru scriitor devoțional, tradus în limba română, spune în felul următor într-una din predicile sale. Va exista un singur text biblic pe pereții din iad. Pe pereții acelui loc înfricoșător. Și anume citatul din Apocalipsa 16 cu versetul 7. Da, Doamne Dumnezeule Atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Ăsta e singurul text biblic care va fi pe pereții iadului. Da, Doamne Dumnezeule Atotputernice, adevărate și drepte sunt toate judecățile Tale. Și Evrei, capitolul 10, versetul 30 și 31, așează un mare semn de exclamare pe avertismentul cu privire la judecată. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul Său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dacă există o dovadă despre realitatea aceasta din Evrei 10 cu 31, aceasta este experiența, această dovadă este experiența lui Iisus Hristos, care a simțit din plin judecata lui Dumnezeu. În noaptea arestării Domnului Iisus Hristos, acesta a mers în grădina Ghețimane ca să se roage, având în minte tocmai această mânie cumplită a lui Dumnezeu. Și Luca, evanghelistul, ne relatează ce anume s-a rugat Iisus Hristos în acea noapte de groază. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau la pământ. Dragii mei, este vorba aici despre mânia cumplită, teribilă a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Despre separarea de dragostea lui Dumnezeu pe care Hristos a suferit-o în locul nostru. El, Hristos, a suferit această pedeapsă cumplită și teribilă pentru ca noi să scăpăm de pedeapsa iadului. El, Hristos, a îndurat mânia lui Dumnezeu pentru ca poporul Său să nu mai aibă parte de această mânie cumplită și teribilă a lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis că va pedepsi păcatul, că va pedepsi pe cei păcătoși. Iar Evrei, capitolul 10, cu versetul 30, citează două pasaje, două versete din Deuteronom 32, care vorbesc tocmai despre această judecată împotriva păcatului. Hristos a judecat sau a îndurat pe cruce mânia sfântă a lui Dumnezeu și astfel a demonstrat întregii lumi că vorbește cât se poate de serios. Nu-i așa? Cu toții suntem foarte aspri. Cu toții suntem foarte drepți. Când e vorba de copiii altora. Când e vorba de alții. Când vine vorba de copiii noștri, când vine vorba de noi, atunci, păi să vezi, atunci raționalizăm păcatul. Ne raționalizăm greșelile. Sunt o mulțime de motive. Atunci nu a fost vorba, dar la mine e vorba despre asta. Punându-L pe Hristos pe cruce, pe singurul Fiu, prea iubitul Său Fiu, Dumnezeu a arătat întregii lumi că vorbește cât se poate de serios despre iad, despre mânie, despre pedeapsă veșnică. Ceea ce a experimentat Hristos pe cruce a fost într-adevăr înfricoșător, teribil. Și același teolog, J.I. Packer, spune în felul următor. Durerea fizică, deși mare, răstignirea rămâne cea mai cumplită formă de execuție pe care a cunoscut-o lumea vreodată, a fost totuși această agonie fizică doar un crâmpei al supliciului. Greul suferințelor lui Iisus a fost de ordin mental și spiritual. Ceea ce s-a condensat în mai puțin de 400 de minute a fost o veșnicie de chin. O așa agonie încât fiecare minut a fost o veșnicie în sine. Spune celebrul teolog. Este într-adevăr atât de înfricoșător? Da, bineînțeles că este. Ideea de aici, ideea principală nu e că Dumnezeu e crud. Fiindcă însuși Dumnezeu, în a doua persoană a Trinității, în Fiul Său Iisus Hristos, a purtat această mânie. Ideea este că Dumnezeu a lovit în păcat. Dumnezeu a condamnat păcatul, pentru că păcatul este respingător din punct de vedere moral. Și lucrul acesta îl acceptăm foarte, foarte greu. Acest aspect îl pierd din vedere cei care se plâng de doctrina mâniei lui Dumnezeu. Păcatul este un lucru înfricoșător. Și crucea de la Calvar, crucea pe care a murit Hristos, proclamă acest adevăr solemn. Păcatul este înfricoșător. Păcatul duce la moarte. Însă crucea lui Hristos mai declară ceva. Mai declară și sfințenia lui Dumnezeu. Cu litere de sânge. Fiindcă chiar și atunci când a fost vorba de preaiubitul Fiul al lui Dumnezeu, care a purtat păcatele noastre pe cruce, Dumnezeu Tatăl nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci întreaga Lui mânie, teribilă. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui Viu. Ei bine, această mânie cumplită și teribilă a fost vărsată peste însuși Fiul lui Dumnezeu, peste Iisus Hristos, pe crucea de la Golgota. Crucea, dragii mei, descoperă realitatea păcatului, dar în același timp descoperă și realitatea judecății lui Dumnezeu asupra păcatului. Însă crucea mai descoperă ceva, și anume, crucea descoperă care este răspunsul lui Dumnezeu cu privire la această întrebare despre dragostea lui Dumnezeu. Cum putem să-L numim pe Dumnezeul crucii în același timp și Dumnezeul dragostei? Pe Dumnezeul care își crucifică propriul Fiu, pe Dumnezeul care lovește pe propriul Său Fiu cu cea mai cumplită mânie din acest univers, cum poți să-L numești Dumnezeul plin de dragoste? Dragii mei, crucea lui Hristos descoperă adâncimea, înălțimea, lungimea și lățimea, profunzimea dragostei lui Hristos. De asta a avut nevoie Dumnezeu ca să potolească sfânta Lui mânie, de plata integrală a păcatului. Și dacă de aceasta a fost nevoie, pentru ca Dumnezeu să mântuiască lumea, să dea pe singurul Său Fiu, pentru că singurul Său Fiu, Iisus Hristos, a ridicat la înălțimea standardelor sfințeniei lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu a făcut lucrul acesta cu bucurie. Asta este ceva ce mintea omenească nu poate înțelege. Dacă a trebuit să crucifice Fiul, pentru că El era singurul care se ridica la înălțimea standardelor morale ca să poată potoli mânia Sfânta lui Dumnezeu,